У эфира «Радио Свобода». У Минску 20 годин. У Пратской студии Алена Радкевич. Основная тема дня. Судовые выканаўцы уручили батькам юриста церкви «Новое житё» Сергея Луканина акт об передаче будинка церкви Менгар выканкаму. Маці Артема Дубского, якая сустрелася с сыном у Бобруйским следшим изоляторе, поведомила «Радио Свобода», что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чернігові стартував третій міжнародний музичний фестиваль «Біфрей». У Браславі пройшла церемонія коронування папськими коронами образа Божої Маті у ладальниці Озерів. У Мінську відбулася науково-практична конференція 70-годзя пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Про це та інше після випуску новинок.
У ефіры «Свабода» у Пратской студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўны назіральнік АДУ развязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні, ў асноўным правільнымі і справядлівымі. Пры гэтым ён зазначыў, што гэтая ацэнка не адносіцца да некаторых частак краіны, дзе існавала атмасфера пагрозаў і тэрору. На прэсавай канферэнцыі ў Кабуле Філіп Марылон, аднак, канстатаваў, што канчатковую ацэнку выбарам зараз яшчэ даваць заўчасна. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне Шатлянскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж Лондонам і Трыпалі. Афіцыйнае лібійскае інфармагенцтва Яна паведамляе, што Кадафі пахваліў прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Брауна і каралеву Елізавету за тое, што тыя нібыта падштурхнулі Эдзінбург вызваліць смяротна хворага Абделя Басета Эльмеграхі. Яму закідалася адказнасць за выбух самалёту амерыканскіх авіялініяў у 88 годзе, у выніку чаго тады загінула 270 чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паабяцаў зрабіць канкрэтныя крокі ў накірунку да ўзнаўлення сувязяў ЗША з ісламскім светам. У відэапрамове, прымеркаванай да пачатку святога для мусульманаў месяца Рамадан, Абама паабяцаў дамагчыся новага пачатку амерыканска-ісламскіх стасункаў па ўсім свеце. Прадстаўнікі КНДР, якія наведалі жалобныя цырымоніі па былым прэзідэнце Паўднёвай Карэі Кім Дай Юнгу, заклікалі да паляпшэння адносінаў паміж паўночнай і паўднёвай Карэямі. Гэта першая наўпроставая перамога паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі Сеулу і Пхеньяну за апошнія два гады. Камуністычная партыя Малдовы адмовілася ад супрацы ў блёку са сваімі празаходнімі канкурэнтамі і заявіла аб стварэнні ўласнага левацэнтрыскага блёку. Прэзідэнт Інгушэты Юнусбек Яўкураў вярнуўся сёння дадому пасля двух месяцаў рэабілітацыі ў маскоўскай клініцы ад ранаў, атрыманых пры замаху. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
У эфіры «Радио Свабода» у Пратской студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Спачатку навіны з царквы «Новае жыццё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва, 72, стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Цяпер паводле заканадаўства да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня а 7 вечара, скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Ось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6-й гадзіне і пазней, цягам усяго вечара тут сустракаецца моладзь з клуба, які называецца «Палова лімону». Клуб мае сваю эмблему, і вось сёння юнакі і дзяўчаты абмяркоўваюць сваю вандроўку на пастаўшчыну. Як яны там жылі у намётах каля возера, і яны ўзгадваюць усе тыя акалічнасці. Але ж дарога дорослые, які назирають за тим, як тут самі собою керують діти і підлітки, повідомили Радіо Свобода, що вельми обурені учорашнім сюжетом на БТ, і пригадали, що менавіта учора сюди приїхала здивочна група, яны літерально некалькі хвилинов порозмовляли з юристом церкви Сергієм Луканіним, і ось у вечоровом репортажі яны показали, яны отрезали слово про то, що верники зверталися і у суди, і в прокуратуру, і намагалися вирішити питання законним шляхом, а покинули тільки у етери слово об тим, що ми вичерпали усі сродки, і тепер ми можемо дійничати тільки так, як ми тепер дійничаємо. Це обурило верників, яны кажуть, що магчыма будуть патрабаваць ад супрацоўнікаў БТ некага абвяржэння альбо даць поўны відэазапіс. Але тым не менш, ніякіх дзеянняў, ніякай варты, ніякіх там сілавых там дружын і так далі у царкве няма.
Я дзякую нашай корэспандэнцыі Любові Лунёвай. Нагадаю, што ўжо будынак царквы «Новае жыццё» ад учорашняга дня афіцыйна перададзены на баланс Менгарвыканкаму. Мы будзем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі вакол царквы «Новае жыццё». Сачыце таксама за абнаўленнямі на нашым сайце.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння, 22 жніўня, ва ўкраінскім Чарнігаве стартаваў міжнародны музычны фестываль «Бі-фры». У ім бяруць удзел гурты з Беларусі, Украіны, Польшчы ды Францыі. І зараз там знаходзіцца старшыня гомельскай філіі «Баш» Анатоль Гатоўчыц, і мы папрасілі яго распавесці, што адбываецца зараз у Чарнігаве.
А 14-й године фестиваль витал начальник управы семьи и молоди мэрии Чернигова Вячеслав Голуб. И он выказал надею, что Чернигов станет местом сталого проведения рок-фестивалю «Будь свободным». Чернигов близко до межи Беларуси и России, а удельники фестивалю и гости могут сюда вольно приехать без визов. Организатором фестивалю выступает белорусская музыка. Музычная альтернатива «Европейское радио для Беларуси» и инициатива «Тут формат». А партнерами выступила мэрия города и Черниговский рок-клуб и Черниговский громадянский комитет обороны правов человека. Зараз побач со мной находится один из организаторов фестивалю Виталь Супранович белорусской музычной альтернативы. Виталь, скажите, коли ласка, чи складана было организовать вот этого фестиваль тут у Черниговска?
Фест тягнется уже несколько годин, там у него можно сказать, что в самом разгаре. Нами не выпадково была выбрана Украина, как краина, где законодательство вельми лояльное до инициатив разных молодежных. И держава идет навод часто на сустрач и на дворот не перешкаджая, а сприяя у молодежных проектов.
Тут ладятся концерты гуртов, а первым выступил гурт Чернигова «Небо для себя». И после этого его сменил на сцене белорусский гурт с Гомелю «Релик». И поднялся на сцену гурт Могилеву «Заточка». Публика тут побач танчит перед сценой, гучать в окличе «Будь свободным, живе Беларусь, слава Украине». Один из партнеров фестивалю «Черниговский рок-клуб». Зараз побач со мной представник этого клуба.
Меня зовут Железнов Александр, я являюсь керівником молодежной громадской организации «Черниговский рок-клуб». Такий фестиваль в Чернігові проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Белорусский Хельсинский комитет, и он ладит тут гуторки, раздает для молодежи правооборонную литературу. Вельми тут цікавая, выкликала во всех великую цікавость, так званая правооборонная тату. Это коли молодь наносит на части тела символы вот этого фестивалю
будь вольным.
Своими уражениями от фестивалю «Бифры» у Чернігові поделился старшиня Гомельской организации Белорусской ассоциации журналистов Анатоль Гатовчиц. Я только додам, что фестиваль почал свою историю под назвой «Право быть свободным» у вересні 2007 года у Луцку. У 2008 году под назвой «Бифры» он прошел у Львове. «Бифры» от початку задумывался как подтримка белорусских рок-гуртов, которые на момент заснования фестивалю амаль не имели возможности выступать на великих пляцовках на Радиме. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы починаю працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. От 21.15 актуальные европейские новины у телечасописе «Европа сегодня». А позднее от 21.40 детективный сериал «Детерминатор. Самотная борьба лекаря-идеалиста с криминальным светом». И в расте о 22.25 «Желтуха» – специальный информационный выпуск от Саши и Сирожи. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Минске отбылась науково-практичная конференция 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступства. На ее с докладами выступили белорусские и немецкие историки-политологи, которые констатовали, что догэтуль полной правды про эту сторонку истории няма. С протягом темы Инна Студинская.
Кандидат исторических наук Игорь Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются расчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересня 1939 года Заходнюю Беларусь и Украину, СССР, по сутности, тады ж, у 1939, а не у 41-м, уступил у Другую Всесветную войну. Чего больше у домове Молотова-Риббентропа – позитиву альбо негативу? Доктор исторических наук профессор Эммануил Йоффе выказал такое меркование.
Негатива больше. Мы предали международное коммунистическое движение. Мы свернули всю борьбу с фашизмом. Наши армии притупили бдительность. В учебниках до сих пор мы показываем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існование секретного протокола до домовы об ненападе помеж Немеччиной и Советским Союзом долгий час отмовлялось советским боком. Только при конце 80-х годов этот факт был признан и ведомой громадскости. У секретном протоколе было два артикула, которые вызначили развитие подею, рассказал историк Игорь Кузнецов.
Статья первая предусматривала, что в случае территориального переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Весла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Этот протокол будет заховываться обоим боками у строгим сокрытии. Молодый немецкий историк Беньямин Кройс расповел, как зараз у Немеччине оценивают наступствы домовы.
Нападение на Польшу, что оказалось началом Второй мировой войны. Гитлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гитлера по завоеванию Европы.
На конференции было шмат молоді, якая с цікавістю слухала историков.
Подручников, да, искаженная история. Я учился в школе и таких фактов не ведал.
То, что нам казали в школе, то, что нам казали всю жизнь, больше его неправда, а сфальсифицировано. Это вельми натхняє, то можно послухать таких людей.
Цікаво, я много познала.
Выслухали репортаж Инны Студинской с науково-практичной конференции 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступства. Ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? Какие отказы мы почули от Гамельчуков на это питание, вы почуете прикладно про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Судовые виконавцы уручили батькам юриста церкви «Новое життё» Сергія Луканіна акт об передачі будинка церкви Менгар виконкаму. Мать Артема Дубского, якая встретилась с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чернігові стартовал третий международный музычный фестиваль «Біфри». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Матери Уладальницы Озеров. Этот обряд является у католической церкви признанием чудотворности иконы. Наместник генерального директора Всесветной гандлевой организации Харшавардхана Сингх заявил, что краины-удельницы хотят большей ясности на конт инициативы об скоординованном уступлении туды Беларуси, Казахстану и России. У Менску отбылась науково-практичная конференция 70-годзе пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы. Вы слухаете Радио Свобода. Ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? Такое питание наш корреспондент задал минакам на улицах Гомеля.
Риббентроп – это, по-моему, и немец был, я не помню точно. Молотов – это россияне. Они заключили пакт, по-моему, они нападение, я не помню точно.
После?
Была война?
Не знаю. Давно учились, забыли.
Молотов – это… Ну, что-то там со Сталином связано. Так я сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть западных Беларуси, по-моему, запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов, Риббентроп – это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территории между собой.
А пытание свободы, ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? И после обвестки экономичный огляд.
У новым выпуску передачи «Дом літаратора» мы сустрэнемся с майстром прыгодніцкага жанру Павлом Ляхновичем, які живе у Пінску. Язеп Янушкевич зрецензує роман Віктора Вальтера «Родженыя под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будзе Віктор Качко, які представіць адразу дзве свае новыя кнігі.
Слухайте передачу «Дом літаратора» сёння у нашай праграме пазней. У разгар экономичного кризиса Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, номинальный средний заработок у первом полугодии сёлета узрос параунально с тем же периодом летась на 17%, досягнувший 957 тысяч рублей. Накольки реальное это повеличение и чем отрознивается заработок номинальный от реального? Заглядом Игорь Корней.
Что до справоздачи Национального статистического комитета, дык кандидат экономичных наук Леонид Злотников звертая увагу менавіта на удакладнение номинальное, якое для большини людей не несе ніякой сенсовой нагрузки. Однако помеж номинальным и реальным заробками існує істотная розница.
Реально треба зробити поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. Коли цены растут не так худко, как растут номинальные заробки, то реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие. И когда 17, там 14,5, 10, когда 2% реальные заработки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Заснов з уласного досвіду кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас, кстати, мабуть, лечат докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. буде. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма.
Александр Сасновы таксама звяртае ўвагу на значны рост інфляцыі ў Беларусі. Гэтая тэндэнцыя асабліва непакоіць жыхароў краіны. Так, у прыватнасці, сведчаць дадзеныя пытання Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Аналітыкі зафіксавалі, што высокую інфляцыю ўважае за галоўную пагрозу амаль палова апытаных у Беларусі. Тым часам стало вядома, што ў крытычнае становішча трапіў менскі завод «Мутавіла». Аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязкамі, на дзве траціны заробку пераведзеныя больш за 1000 супрацоўнікаў. Кіраўнік заводу Казімір Мароз скардзіцца. Аўстрыйская кампанія «Атэк Холдынг» кінула калектыў на самавыжыванне. У адсутнасць абаротных сродкаў няма чым плаціць за электраэнергію.
Былі дагаваронасці пры пакупкі прадпрыяцця. Інвестар должен інвестіраваць столькі-то, там, аддаць государству. Точна это не знаю, потому что компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейеру «Мотавіла» сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше. Принамсі, у жнівні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволюются двумя тратинами заробку. Колішні генеральны дырэктар «Мутавіла» Константин Устымчук згадвае, яшчэ ў 90-х «Мутавіла» лічылася адным з самых перспектыўных прадпрыемстваў Беларусі. Увесь свет паступова перасядаў на ровары, з чаго рынак падаваўся бязмежным. Але скарыстацца момантам не змаглі.
Там інвестара нет. Тот, хто складывае деньги в перспектыву, в перспективе получает результат хороший. Ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертаў, «Мутавіла» штучна падводзіцца да банкрутства з далейшай ліквідацыяй прадпрыемства. Вольныя 27 гектараў зямлі ў цэнтры горада больш прыцягальныя для інвестараў, чым перспектыва аднаўлення стратнай вытворчасці. Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, «Белшына», не можа прадаць прадукцыю. Яе назапашана больш як на 250 мільярдаў рублёў, а гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці. Кіраўніцтва прызнае, што вырабы неканкурэнтаздольныя, іх выціскаюць з замежных рынкаў іншыя вытворцы – «Бриджстоун» і «Мішлен». Тая прадукцыя таннейшая і больш якасная. Каля паловы незапатрабаванай прадукцыі – буйнагабарытныя шыны. Раней іх набывалі прадпрыемствы горназдабыўной прамысловасці з Аўстраліі, Канады, Бразіліі. Цяпер там крызіс і аб'ёмы продажу ўпалі на траціну. Белшыне пастаўленая задача да кастрычніка разгрузіць запасы на 50 мільярдаў рублёў. Терпіць ад крызісу яшчэ адзін валютны донар беларускага бюджэту – вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій» у Салігорску. У першым паўгоддзі 2009-га Беларусь, паводле афіцыйнай статыстыкі, экспартавала 542 тысячы тон калійных угнаенняў. Гэта ў 4 разы меней, чым за той жа перыяд у 2008-м. Усяго летась пастаўлена на экспарт 6,5 мільёна тон хлёрыстага калія. Такі вялікі збой звязаны найперш з тым, што галоўныя пакупнікі салігорскай прадукцыі – Кітай і Індыя – сёлета неахвотна яе набываюць. І калі Індыя нарэшце падпісала кантракт на пастаўкі беларускага калію па коштах значна ніжэйшых за прагназаваныя, то дамовы з Кітаем дагэтуль няма. Ва ўрадзе заяўляюць, што перамовы ідуць цяжка, але чыноўнікі ўсё ж спадзяюцца зламаць кітайцаў. «Беларусь-Калій» з'яўляецца другім пасля нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў пастаўшчыком валюты ў дзяржаўны бюджэт. Летась аб'яднанне прадало за мяжу угнаенняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Паводле статыстыкі, самыя затавараныя ў прамысловым сектары – прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Аб'ём нерэалізаванай прадукцыі дасягнуў беспрэцэдэнтных маштабаў – на 639 мільярдаў рублёў. Цяпер прадпрыемствы канцэрну «Беллегпрам» зарабляюць у асноўным на перашкольным ажыятажы. У адсутнасць попыту на трыкатажныя дэшвейныя вырабы менавіта школа дае магчымасць атрымаць сезонны прыбытак, гаворыць намеснік дырэктара бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально у Беларуси не існуе одинага узору школьной формы, але некалькі апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма, толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністерства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь, на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адпраўляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі вось каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа паўгода, то можа яно і зашмат. Юбачка 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б па 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца, аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам Белдзяржхаршпрам і Беллегпрам. А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду, вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можно отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонує вам Микола Чибисов, продовж Нагатлевский район Горвенской области. Ни один керовник свету не пропоновує своєму народу жити в землянках. А наш президент, народу, який перемог в фашизм, пропоновує жити в землянках, пройшовши 65 років після скінчення війни.
В інтерв'ю в телепрограмі «Формула власті» Лукашенко просить спросить его, куда он идет, на запад, на восток. Ответ простой: никуда. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть. С протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще этак лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову ва ўжытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Маскву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё само сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельмі балючае для мяне беларускі пытанне аб становішчы роднай мовы. З прыходам да ўлады Лукашэнкі закрываліся беларускія школы, класы. Гэта было трагедыяй для великой колькости дзяцей вучняў гэтых школ. Не шмат хто з бацькоў гаварыў, што дзеці плакалі, калі іх перавялі на расійскае мова навучання, а ўжо на сённяшні дзень было выпушчана адно пакаленне вучняў, выхаваных на роднай мове. І неправда, што ўсе адмаўляюцца ад мовы. У мяне шмат знаёмых, якія размаўляюць са мной з задавальненнем па-беларуску. Евгенія Казлова з Варшавы.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла радыё «Свабода», што 28 жніўня яго павязуць у Калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Be Free». Фэст ад пачатку задумваўся як падтрымка беларускіх рок-гуртоў, якія на момант заснавання фестывалю ў 2007 годзе амаль не мелі магчымасці выступаць на вялікіх пляцоўках на радзіме. У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі образа Божай Маці ўладальніцы азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усесветнай гандлёвай арганізацыі Харша Вартханга Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У беларускім законодаўстве ўпершыню з'явіцца палажэнне аб выхаванні моладзі. Намеснік старшыні камісіі па адукацыі палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович заявіў журналістам, калі чалавеку даць адукацыю без выхавання, то з цягам часу дзяржаве ад яго будзе болей шкоды, чым карысці, паведамляе Белапан. Паводле Здановіча, палажэнне ўключана ў праект законапраекту аб адукацыі, патрыятызм будзе выхоўвацца пры дапамозе ўвядзення спецыяльных прадметаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Галоўны назіральнік ад Еўразвязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні, ў асноўным правільнымі і справядлівымі. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне шатландскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж Лондонам і Трыпалі. Адзін з вышэйшых прадстаўнікоў руху Талібан у Пакістане паведаміў, што замест забітага ці па іншых звестках сур'ёзна хворага былога ачольніка руху ў краіне Байту Лымах суда, вышэйшая рада групоўкі прызначыла яго блізкага дарадцу палявога камандзіра Хакімулу Мэхсуда. Колькасць ахвяраў ад выбуху на расійскай Саяна-Шушаўскай гідраэлектрастанцыі дасягнула 64 чалавек. Лёс яшчэ 11 застаецца невядомым. Масква знепраўдзіла заяву адной з чачэнскіх сепаратысцкіх груповак, якая сказала, што выбух – вынік праведзенага імі тэракту. Камуністычная партыя Малдовы адмовілася ад супрацы ў блёку са сваімі празаходнімі канкурэнтамі і заявіла аб стварэнні ўласнага левацэнтрысцкага блёку. Расійская міліцыя арыштавала 9 чалавек, якія прымалі ўдзел у маршы апазіцыі ў Маскве. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратара ў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Это гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў Піянер Беларусі. Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фирмовых аркушах. Я этим вельми гонорился. За их служил, криху писал для себе, а яку зазвольнився в запас, мои некоторые вот оповяданки трапили в руки отказному секретару Тупинской газеты, Пинский вестник, и он запросил меня працевать в газете.
Меркуючи по вашей прозе, ваш широкий досвид стал основой литературных сюжетов. На угол, накольки аутобиографичная ваша проза?
Немогчимо писать то, чего не ведаешь добро. И в этом сцене конечно, автобиографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел это такие, которые на базе моего досвіду власна.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповеданні, у яких деяния отбываются на поляванні. Это так само автобиографичное, здаецца, оповеданні, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой паляўнічай зброї, ці не стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Сейчас пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое повідання, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князёвны». Але литерально за пару дзён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребности.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, амбасадар Швеции в Беларуси, размовлял по-белорусски лепей, чем некоторые наши чиновники, яким по фасаде положено добро ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз гэтые культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылось снова.
И апошнее пытание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюся, але как белорусскостью гонорились все люди. Як гонорацца, да, напрыклад, американцы своей американскостью, як гонорацца русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хапая до абсолютно комфортного жить.
То зачем вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах в своем славном городе?
Дякую.
письменником Шпінску Паулом Ляхновичем гутарила Валянціна Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». У книжной серии «Куфера Квіленщини» побачив свет роман Віктора Вальтера «Родженые под Сатурном», написанный еще в 20-е годы минулого стагоддя. Головные подеи твору отбываются у Празе, у белорусским студентским ощародку. Слово критику Язепу Янушкевичу.
«Куфера Квіленщини», який покрысе робится знаним на культурным палетку айчины, побагатил сам и узбагатил Беларусь черговым оригинальным выданием. Библиотечка альманаха пополнилась выбранными творами Виктора Вальтера. Книга вышла намаганиями не только неизменного керовника регионального проекта с Молодечна Михася Козловского, але и поэта Сергея Понижника. Менавіта апошнему долгий час не отрымливалось выдать особным выданием головный твор письменника – роман «Родженные под Сатурном». Твор, хоть и написанный напроконцы 1920-х годов, больше за полвека пролежал у рукописи, а первое знакомство с участным читача с твором отбылось только в 1992 году про «Штотыдневик. Голос Радимы». Потом были безвыниковые намагания выдать роман у державных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая литература», у громадском товаристве «Батьковщина». Некольки годов тому подкороченный текст друковался на сторонках часописа «Дієслов». И вот, нареште, первое полное книжное выдание. Лёс Вальтера нагадвае Богдановичовский. Прозаик помер от тяжкой хворобы у веку 29 годов. Народился Виктор Удзвинску, теперь это Даугапилс у Латвии, у семьи кравца Бенедикта Вальтера. Учился в Удзвинском реальном училище. У час Первой Сусветной войны был семьей у бенжестве у Харкове. У 1921 году вернулся у Удзвинск, где у 1922 году скончил белорусские одногодовые наставницкие курсы. Атуль был накерованы протягивать адукацию у слинной межвоенной Празе. Захворил на сухоты, вернулся в Латвию и працавал звычайным наставником у белорусских школах. Помер и похованный у родимым Двинску. Могила ягоная неведомая. Нараджэнню своего головного твора, романа «Родженая под Сатурном», письменник обязанный студентским годам у Празе. Знаёмячыся с твором, быццам даешь нырца у атмосферу деятельности тых шматликих белорусских молодевых объеднанняв, что повстали на эмиграции. Головный герой Туговский, без имя, трапляя бышворон меж молотами кавадлой розных идейных спречек, увасобленных у постачах керовников студентских гуртков Янки Станкевича, товариства белорусских студентов, куды увайшли больш заможные, якія адмаўлялі сацыялізм. А другая група Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Тугоўскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата: «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на что белорусские студенты ему дружно отказывали: «Мы стоим на платформе незалежности батьковщины». На той час белорусская громада у Празе развалилась и поделилась на две ворожие группы. Читающий твор отчуваю, что для соправного прозаика достатково уметь зернуть на штуденщину, як на живую историю, якая и простогодье читается ярко и правдиво. Вось образок студентской сходки на конференции, где выступали представники не только славянской Европы, але и Азии. Цитата: «Мы, кавказские горцы, заявляем, что Россия нищила целые племены горцев. Громадяне, я вам покажу карты, где вы побачите, что зараз нема шмат назвал наших племен. Где яны? Яны знищены российской уладой с твару земли». Конец цитаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что житё человека залежит от того, под якой планетой он народился. Так, уплыв планет на житё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все житё человек залежит от того, под якой планетой он родился. Родился он под Солнцем, житё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, житё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным неприятным приемности и наполнить человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить житё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной житёвой высновы. Цитата: беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю. Конец цитаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны па абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла радыё «Свабода», што 28 жніўня яго павязуць у Калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці Уладальніцы Азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобу старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода» «Званочкі».
Звіняць званочкі, звіняць званочкі, звіняць.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько – гость нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, а вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў. Там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарыі, другая на Украіне, трэця ў часопісе «Дружба народаў». Ну і ўсе яны прыйшлі праз «Дружбу народаў». Ну, тым не менш, тут ляжалі яны 10 гадоў. гадоў я пайшоў і забраў з мастацкай літаратуры. Выдавецтва маўчала, ні слова аддала, хаця была і дамовы, магчыма было падаваць і суды, усё за невыкананне. Я думаю, гэты працэс падачы вымагання сваіх правоў літаратурных павінен на Беларусі пачацца. Чаму я пра гэта кажу? Вось, выйшла перавыданне суда ў слабадзе на камерцыйнай у нечым аснове для школьных бібліятэк. Паза мінулым годам ужо закончыўся тэрмін распрадажы і 85%, як мне сказалі ў бухгалтэрыі, распрадалі. Я больш года хадзіў за ганараром. Это было вельмі абразліва, ганебна хадзіць туды і прасіць тое, што ты зарабіў. Это недзе становішча пісьменніка, літаратара сёння можна параўнаць у нашай дзяржаве толькі госарбайтарам. Я хадзіў, потым прыйшоў і сказаў: хлопцы, калі вы мне не выплачваеце, я праз прэсу ці звяртаюся ў суд. Зашевеліліся, выплацілі. І тут зноў такая дзікая акалічнасць нашай хамскай дзяржавы, крахаборнай, жмотнай. Не даплацілі роўна столькі, каб я не мог звярнуцца ў суд. Напёрстачнікавая дзяржава.
Пісьменнікам з параненым сэрцам наўслед за Дастаеўскім назваў вас крытык Міхась Тычына. І сапраўды вашыя кнігі балюча і страшна чытаць. Азарыцкі канцлягер, дзе аўчаркі загрызаюць на смерць маленькую дзяўчынку. Нябожчык, якога нехта невядомы выкопвае з магілы. Да і тая поўная сажалка жабаў, якія зварыліся жыўцом, паколькі завод зліў у сажалку кіпень. Можа быць, усё ж нейкі балявы парог у пісьменніка павінен быць, спадар Віктар?
Справа нават не ў балявым парогу пісьменніка. Справа ў чалавеку. Чалавек без балявога гэтага парогу – это нешта механістычнае. Это зомбі, без пачуццяў, без ўсяго. Ну, а балявы парог у пісьменніка, ён павінен быць, калі яму нічога не баліць. Ці варта браць у рукі перо, прыковаць яе да стала і хлусіць пачуццямі, хлусіць моўна?
Вы наводзіце на людское зло лінзу свайго пісьменніцкага мікраскопу, і яно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў тады, пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх. Іно саслужыла благую рэч, маючы на ўвазе таго ж і Гогаля, які спаліў, я чуў недзе, спаліў рукапіс Дрова тому мёртвых душ. Але што тут, я не ведаю, што тут адбываецца. Это немагчымасць сапраціўляцца злу свайго пісьма, сваёй памяці, сваёй істоты. Тут ужо нікуды не дзенешся. І калі ты нешта выкрываеш, злуешся, это і па Біблі вялікі грэх. І вот эта грэшнасць і святасць пісьма, это тое, што ляжыць у прыродзе чалавека і ў прыродзе пісьменніка. Я думаю, што нікуды нам ад гэтай грахоўнасці уласнай прыроды не дзецца.
Быццё толькі тады і пачынае быць, калі яму пагражае небыццё, пісаў згаданы ўжо Дастаеўскі. Вы апісваеце свет як бы ў прадчуванні катастрофы, і тут вы недзе блізкія з Алесем Адамовічам. А ці не набывае такі свет у прадчуванні катастрофы нейкую сваю адметную, новую якасці жыцця?
Ёсць талент светлы, які смеецца, які жартуе, які піша толькі пра светлае. Я не магу сказаць, ад чаго гэта залежыць. І тут мо ідзе ад жахлівай выпадковасці, што я застаўся жывы. Таму што столькі разоў, колькі я паміраў, і ўвесь час. І ў час вайны, калі забіла маці, памерла сястра, калі пайшоў за людзьмі ў Азарыцкі канцлагер. І далей гэтае паміранне доўжыліся нават і ў творчасці. Калі я сядзеў 17-18 гадзін за сталом пісьмовым, і я ўпаў, і выпаўз, і недзе ўже трапіў туды, выпаўз на вуліцу, на снег, я не ведаю, як я выпаўз. І там сустрэў памёрлых бацьку і матку, яны мяне пагналі назад кійком, сказалі: ты рана яшчэ сюды прыйшоў. Беларусь, можна сказаць, это самая вялікая магіла свету. Тут столькі костак, столькі забіт убитых и померлых, и вот этот дух, он не может не уплывать.
Господар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что вошел у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недзе под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызволяльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, кабины побачили, что Беларусь это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам Беларус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Чи закончили и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалась. Почалось бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистенячий нечисть. И кто кого спорадил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раяванне на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто йшов той год. Год знаковых супадений и знаменальных випадковостей. В Атлантичном океане сошлись и не разошлись две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование и накольки оно связано с лёсом нашим? Кольки и як будя гуляться с человеком? А мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехта з высокалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля, сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі той час, калі гэта сіла и моц неодымности и вынаходливости розуму человека, зведе его в могилу. Знаки, знаки тому повсюду на земли, в океане и космосе. Варто только зернуть на солнце, да не одно. Надарается у ранку два, а то и три одразу. Три солнца на одно земное небо, и в один той же час, не кажучи уже ничего про тое, что на кожным и с кожным из них отбывается, як сгорают и гинут сусветы, а на самой земле кончаются самогубством озеры, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до сюль, Шелябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС от непознанных летающих объектов пирамид Хеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хапотливыми утеками умаленство и варьятство психиатричные лечебницы. Але ж, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развиталися с маленством, не будь ж мы дурнейшими за их, тому наперед и наперей мы одно одному в нашей чинный рай, бо як спевали неколи трудовые будни, праздники для нас. Вернемся до нашего котика, теперь уже кончаткова бича, былого интеллигентного человека».
Виктор Качко читал урывок со своей новой оповести «Сказ про кота, який смеялся». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Сустренемся проз тыдзень.
Передача «Блоги свободы». особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфира.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Радио «Свобода» ведая, что яе слухача не цікавяць репортажи про спаборництво на жніве.
Корреспонденты «Свободы» говорят про то, как живут люди и как они выживают.
Чим життё их радує и допекає.
Живому тоже 70 годов. Говорят, что баб нет. Одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Ладки нема кому спекти. Так все сам робить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.